Šiandien kalbėsim apie encikliką Laudato Si ir su viena iliustracija ir šiek tiek daugiau negu iliustracija apie tai kalbėsim. Tai nėra grinai iliustracija, bet greičiau filmas, kuris turi sąlyčio tašką su enciklika, su viena tema iš enciklikos, tai ideologinis mąstymas. Enciklika, apie kurią mes kalbėsime, apie ją daug kalbama žiniasklaidoj ir dar, sakyčiau, yra daugiau užsienyje, ypač Amerikoje, pavyzdžiui, negu Lietuvoje. Ir apie tai ir kalbama ir platesnėje sferoje negu vien bažnyčios sferoje, dėl to, kad bus konferencija apie klimatą Paryžiuje, kaip žinote, lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje. Ir enciklika turėjo tokį atgarsą, kad apie ją dar daugiau kalbama negu apie sinodą, apie šeimą, kuris, na, kėlė daug triukšmo pernai ir iš tiesų tai kitas labai svarbus įvykis, čia kalbama apie bažnyčią. Enciklika kelia ginčius tarp politikų, bet ir tarp katalikų. Gal pamatėte Bernardinų LT svetainėje, yra vienas straipsnis amerikiečio, man atrodo, Dwight Longenecker straipsnis, ar gali geras katalikas nepritarti Laudato Si. Ir iš esmės jo išvados, laimėjai, nes jis yra kunigas, yra, kad, na, reikia skirti šioje enciklikoje popiežius, norėdamas būti konkretus, mini ir mokslininkų išvadas ir kai kuriuos ir politinius sprendimus. Tačiau jis pabrėžia, tai skirsnyje 188, kai kuriuose su aplinka susijuose diskusijose sunku pasiekti sutarimo. Ir todėl tarp katalikų galima čia ginčytis. Dar kartą pabrėžiu, kad bažnyčia nepretenduoja nei spręsti mokslininkų klausimų, nei užimti politikos vietos, bet kviečia įsitraukti į sąžiningus ir skaidrus debatus, kad daliniai interesai ar ideologijos nepažeistų bendrojo gėrio. Taigi, dėl mokslinių išvadų, kuriais remiasi popiežius, galima ginčytis, galima niuansų įdėti ir taip toliau. Aš turiu vieną dėdą, kuris yra mokslininkas ir supyko dėl enciklikos, dėl to, kad jis prieštarauja kai kurioms mokslinim teorijom, kuriomis remiasi popiežius. Bet galima ginčytis dėl šitų santykinių pozicijų, tačiau enciklika yra paraginimas į dialogą viena, pirma, ir antra, ji primena tikintiesiems kai kurios neginčytinius dalykus. Ir taip pat rodo ir šių dalykų tikimumą. Vienas iš tų neginčytinių dalykų tikintiesiems yra krikščioniška vizija dėl viešpatavimo kūrinijai. Ir tai bus mūsų tema šiandien. Dar viena pastaba, popiežius Pranciškus nėra pirmas, kuris kalba šią temą. Jis mini enciklikos įvada savo pirmtakus nuo Jono 23 Patseminteris enciklikoje ir iki jo rodo, kad kiekvienas pasakė labai ir svarus žodžius šiuo klausimu. Jis siūlo iš esmės, nes reikia labai apibendrinti, iš žerita, iki filmo, aš tik tai pamenu vieną mintį, kuri bus mums įdomi ir kurią aptarsime po pietų. Jis siūlo kitą ekologiją negu tą, kurią esame pripratę suprasti, nes jis rodo ryšį su žmogumi. Kaip Benediktas 16 Berlyne prieš Seimą kalbėjo apie žmogaus ekologiją, jis eina tą pačią kryptimį ir rodo, kad tarp ekologijos ir antropologinių vertybių yra glaudus sąlytis. Ir aš apie tai kalbėsiu. Ir taip pat jis siūlo kitą ekologinės krizės šaknų analizę. O kas yra originalumas? Aš galiu tai apibendrinti schemomis, tie, kurie buvo tėvo Paskalo paskaitoje ar taip pat šeimų festivalyje atpažins temos. Jis paaiškina, kad iš esmės taip suprantama spontaniškai ekologijos problema. Moderniu amžiu lydi, kaip visi žino, techninė pažanga. O techninė pažanga reikalauja daugiau energijos šaltinių, daugiau resursų, taip kad pasiekiame ribas. Iki šiol žmonijos istorijoje nebuvo matyta, kad pasiektumėm gamtos dovanų ribas, bet iš tiesų prie jų prieiname. Ir šios ribos šiuo metu mus veda prie krizės. Enciklikoje labai gerai įvardyja visas vietas, kur mes pasiekime krizę. Krizė nėra tik tai klimato požiūrių, mes žinome, kad tai yra viena iš jautrausių vietų, tačiau tai, kad jis gal subtiliau kalba apie biologinę įvairovę, apie aplinkos sugadinimą ir taip toliau, yra taip pat labai, labai svarbu. Kaip išeiti iš krizės? Spontaniškai mes matome du kelius, kurie papildo vienas kitą ir taip pat prieštarauja vienas kitam. Tai kai kurie sako, kad reikia techninių sprendimų. Tai reiškia, kad galima ieškoti naujų trašų, kurie netaip sugadina gamtą ir nesustabdyti pažangos, bet ieškoti, nesustabdant pažangos, ieškoti techninių sprendimo būdų. Gerai? O tačiau, tai kitas klausimo aspektas, reikia irgi apriboti mūsų polinkį išnaudoti energijos resursų. Reikia tai kartu spręsti. Mums reikia kartu spręsti, pavyzdžiui, kad mažiau naudotumim individualiais automobiliais ar ne, ir daugiau visuotinių transportų, kad būtų mažiau suteršimų. Sakykime, pavyzdys. Bet reikia tai kartu spręsti. Nes kitaip, jeigu tai bendras sutarimas, aš padarysiu, kaip man patogiau. Ne? Nes jeigu aš vienas taip elgsiuosi, ar ne, visi kiti elgsis pagal savo patogumą ir efektas bus nulis. Gerai? Taigi reikia ir politinių sprendimų. Ir to reikia, būtinai, nes prieiname prie sienos. Galima ginčytis dėl to, bet dauguma mokslininkų mums sako, nereikia, kad pavyzdžiui, kalbant apie klimatą, nereikia, kad temperatūra auktų daugiau negu 2 laipsniais. Bet galima pasakyti, kad šiaip ar taip reikia, nes jau šiuo metu nyksta bioįvairovė. Popiežius sako, kiekvienais metais manoma, mokslininkai nustato, kad tūkstančiai rūšių nyksta. Taigi net nereikia laukti amžiaus pabaigos. Popiežiaus vizija, kuri įsišaknyja apraiškime, krikščionių tikėjime, tačiau yra ir suprantamas visiems geros valios žmonėms, kuriems yra skirta enciklika. Yra tokia vizija, iš esmės šaknys yra daug tolimesnis, reikia sugrįžti prie kūrimo ir atsiminti, kad kūrimo metu Dievas duoda žmogui du įsakymus. Pradžios knygoje pirmas skyrius 28 eilutė ir antrame skyriuje 15 eilutė. Aš primenu šiuos įsakymus, kurie liečia žmogaus santykį su gamta. Dievas juos palaimino tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Viešpataukite. Antras. Viešpaties Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino į Edeno sodą, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. Dirbkite ir rūpinkitės. Čia svarbus žodis rūpinkitės. Matome, kad gimtosios nuodėmės pasiekmė yra, kad žmogus vis daugiau sunkiai įgyvendina tą antrą įsakymą - rūpinkitės, rūpinkitės gamta. O jam labiau prie širdies, sakykime, ta viešpataukite, kuris jis supranta savo būdu. Tai reiškia, kad žmogus yra sukurtas, kad jis būtų pagal Dievo paveikslą, taigi būtų viešpats pagal Dievo paveikslą, o Dievas valdo pasaulį duodamas kūrinijai, išmintingai ir duodamas kūrinijai, kūriniams autonomijos, kad jie gražiai auktų. O tas viešpats yra, yra tėviškas. Bet žmogus supranta tas viešpatavimą kitų būdų, ta prasme, kad aš esu viešpats, taigi aš galiu dominuoti viskame. Tai čia nuodėmė įsikišo. Nuodėmė, kurio šaknis yra puikybė, puikybės nuodėmė, čia įsikiša. Ir žmogus sunkiai laiko šios du įsakymus kartu. Bet yra įtampa tarp dviejų. Kaip technika pakeičia šią teologinę žiūrą, paveikia šią situaciją? Technika čia prisideda kodėl? Nes žmogaus širdyje šie du įsakymai išsiskyrė, tačiau žmogus, būdamas silpnas ir negalingas, turi vis dėlto klausytis, kaip veikia gamta. Nes jis pats jos nepakeis, jis tai žino. Bet jis turi gamtos mokykloje sužinoti, kaip gyventi, kaip elgtis. Čia reikia klausyti. Bet įgydamas galos, žmogus vis daugiau gali apsieiti be šitos užduoties, kuri jam sveria ant širdies. Jam nepatogu, jam reikia nuolankiai klausyti gamtos. Ir jis turi vis daugiau galos pakeisti pasaulį. Dievas nori, kad jis pakeistų pasaulį. Tačiau prie to taigi prisideda ta technika, gala, technikos gale ir pasikeičia pasaulį žiūrą. Jeigu aš būčiau dar galingesnis, į kaip aš būčiau linkęs žiūrėti į kūriniją? Aš būčiau linkęs vis daugiau padaryti šią lygtį, būti lygu, būti naudingam. Va. Aš žiūriu į kraštovaizdį, kaip, sakykime, kaip žmogus, verslininkas, kuris žiūri, kiek namų galiu čia pastatyti, kiek reikės pinigų, kiek uždirbsiu tai darydamas. Šis kraštovaizdis yra naudingas. Aš galiu labai, labai daug užsidirbti čia dirbdamas. Tai žmogus, žodžiu, vis daugiau yra linkęs išnaudoti gamtą ir vartotojiškai žiūrėti į ją. Pasekmės kokios? Dvigubos. Ekologinė pasekmė ir taip pat antropologinė pasekmė. Žmogaus širdyje ir jų santykyje su gamta. Santykyje su gamta yra ekologinis išbalansavimas. Ir žmogaus širdyje atsiranda vidinis tuštumas. Gal po pietų pasiskaitysime ištraukęs šią temą, vidinis tuštumas. Ir dėl vidinio tuštumo, ir dėl ekologinio išbalansavimo pasiekmės, kuri yra baimė, ar kiek ilgai galėsim gyventi žemėje, nesaugumas, neužtikrintumas, va ir panašiai. Prieiname prie kito dalyko, kaip užpildyti tą vidinį tuštumą, reikia turėti daugiau. Valdyti daugiau, daugiau galos turėti. Tai va. Prie to prisideda ir kiti veiksniai, kaip tai susiję su vidiniu tuštumu, pavydas, ar ne? Jeigu aš nieko neturiu, man reikia turėti tiek, kiek kiti turi, ar ne? Kuo daugiau širdis yra tuščia, kuo daugiau esu pažeidžiamas šios pagundos. Žiūrėti kitus ir turėti daugiau. Yra ir rinkos, ekonomikos, kai kurie dėsniai, aš neišsiplėtoju, nes aš turiu baigti. Taigi reikia turėti daugiau. Kada aš turėčiau daugiau, reikia techninio sprendimo. Aš esu linkęs stengtis išspręsti problemos, neatsisakydamas noro turėti daugiau. Man reikia daugiau technikos, daugiau turto, kad aš galėčiau vis daugiau valdyti. Ir mes pamatėme, kad nuodėmė įvedė tam tikrą polinkį, ar ne, daugiau pakeisti ir primesti savo tvarką gamtai, negu jos klausyti. Mes matome, kad jeigu pradedame eiti šiuo keliu, atsiranda užburtas ratas, ar ne, prie gimtosios nuodėmės prisideda priklausomybė. Gerai, šį rytą daugiau neišsiplėtusiu, galėsime apie tai daugiau kalbėti. Aš duodu žodį Ramūnui, kad jis mums kalbėtų apie filmą.